Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Carmen Martin Gaité, Iza zavese.
Yo soy la viudita del conde Laurel, que quiero casarme y no encuentro con quien.
Dobio sam pismo od Elvire. Adresu pansiona je pobrkala, pa sam po datumu shvatio da mi je stiglo sa zakašnjenjem i slučajno. Bilo je to veoma iznenađujuće pismo. Prvo je dosta pričala o sebi, da ima običaj da se ponaša impulsivno i da ima potrebu da se do kraja izrazi kada misli da je nešto što je uradila ili rekla bilo nepotpuno ili neprikladno, patila bi ukoliko bi nešto ostalo napola izrečeno. Tim uvodom aludirala je na naš razgovor u hodniku onoga dana kada sam otišao da ih posetim, koji je bio, kazala je, groteskan zbog okolnosti i njenog nervnog stanja, ali istovremeno je u njoj pobudio osjećanje čudnog i fascinantnog, što je često predosećala, nečeg neponovljivog, trenutka koji je vredeo kao mnoštvo jednoličnih dana ispunjenih dosadom i očajem. Da je ona intuitivna u svemu, također i u svom delu, rekla je svom delu bez dodatnog objašnjenja, pomislio sam da želi da me zaintrigira, te da je posle samo nekoliko reči razmenjenih sa mnom znala da između nas postoji mnogo sličnosti, zbog čega bismo mogli da uspostavimo prijateljstvo potpuno drugačije od svakog uobičajenog. Čak i rizikujući da će mi zvučati besmisleno, priznala da stalno razmišlja o razgovoru koji smo vodili u hodniku, ali je bila besna zbog sopstvene smešne uloge u njemu. Završila je rekavši da je pismo napisala u dahu i da ga neće još jednom pročitati. Uz smišljen poetski i konfuzan tom, pismo je bilo gotovo ljubavna izjava. Dva dana nisam znao šta da radim. Da bih znao kako da se ponašam, bilo mi je potrebno da ponovo vidim Elviru, da bar ponovo čujem njen glas, jer se ni njenog glasa maltene nisam sećao. Stidljivost me je sprečavala da opet odem u posetu. A što se tiče pismenog odgovora, kad god bih pokušao da to učinim, paralisala bi me tolika neodlučnost da nisam uspevao čak ni zaglavlje da sastavim. Najzad sam jednog dana odlučio da ih pozovem telefonom i okušam sreću, s nadom da će se ona javiti. Dok sam slušao zvonjevu telefona, srce mi je snažno lupalo kao pred nepoznatim vratima. Javio se Teo i ja sam se pretvarao da sam zvao zbog posla u institutu. Obradovao se. Baš je prethodnog dana razgovarao s novim direktorom koji se složio da me prime na upražnjeno mesto za nemački dok se ne raspiše konkurs po njegovoj proceni oko Velike nedelje. Mogu da odem na razgovor s tim gospodinom u sekretarijat instituta svakog radnog dana da se potanko dogovorimo o svemu. Završio je razgovor uljudno, kao neko koji je obavio dosadan posao i dodao da bi im bilo drago da me opet vide. Pozdravite sestru, kazao sam pre nego što sam spustio slušalicu. Pitanje Elvirinog pisma postalo mi je kao teg oko vrata i počelo je da mi biva nelagodno na svakom mestu. Da bih se oslobodio te opsesije, palo mi je na pamet da zamislim da se pismo zagubilo, što je bilo veoma moguće jer nije imalo adresu pošiljaoca. Onda bi sve i dalje bilo kao ranije i ja ne bih ništa morao da preduzimam. Učinilo mi se da je to fantastično rešenje. Pismo se zagubilo, odlučio sam. Što se mene tiče, ono se zagubilo i obradovao sam se. A i ona se sigurno pokajala što mi je napisala to što je napisala, pa bi se obradovala kada bi znala da pismo nije došlo u moje ruke. Jednog jutra sam otišao do instituta da bih razgovarao s novim direktorom. Bio je to ćelav čovečuljak, ironičnog, dobrodušnog izraza lica i sasvim suprotno od moje strepnje, razgovor s njim ličio je na razgovor starih poznanika, te sam mogao da mu postavim svako pitanje, a da on ne reaguje naprasito. On me je obavestio da je upražnjeno mesto za nemački koje ću ja preuzeti u ženskom institutu jer su učenici podeljeni po polu i imaju odvojenu nastavu i različite profesore. Časovi za devojke su popodne, a meni je pripao 6. i 7. čas jer je takav raspored za nastavu jezika. Pokazao sam mu nekoliko sertifikata koje sam poneo potvrđujući da sam već predavao u drugim stranim institutima preko kojih je on samo preleteo pogledom. Nema potrebe, kazao je, ja dobro znam da je Don Rafael umeo da izabere profesore. Potpisao sam neke papire, on mi je pokazao raspored kako bi proverio sa mnom da li mi odgovaraju dani i časovi koji su mi određeni. Zahvalio sam mu se i odgovorio da mi je sasvim svejedno jer sam slobodan, bez drugih obaveza. Kako, začudio se, nemate nikakav posao, ni privatne časove? Ne, ništa nemam, gospodine. Možda ću imati neki privatni čas u budućnosti, mada ne znam vredi li držati ih najdalje do proleća. Samo do proleća ostajete. Niste se prijavili na konkurs? Ne, gospodine. Pa to je šteta. Morala bi se malo aktivirati osoba s takvim predavačkim iskustvom kao što je vaše. Saznaćete već da rok za predaju dokumenata traje tokom celog januara, tako da od sad pa do tada imate vremena da odlučite. Odgovorio sam mu da ću možda razmisliti o tome. Naravno, čoveče, do januara ćete vi, nasmejao se, zavoleti ovo mesto. Još ćete i verenicu naći. Ustao sam. Ne kažem vam ne, sve je moguće. Razgovor smo vodili u sali za posete sa crvenim sofama i Frankovim portretom na zidu. Otpratio me je praznim hodnikom do drvenih vrata. Zidni časovnik na kraju hodnika pokazivao je iza mutnog stakla sat vremena zakašnjenja. Rastali smo se do početka oktobra, jer je tada počinjala školska godina, ali mi je rekao da mu se obratim ukoliko mi zatreba bilo šta. Ako se odlučite za privatne časove, mogu da vam nađem nekog učenika. Isto važi i za konkurs. Tu sam ako želite informacije. Mnogo vam hvala, imaću to na umu, doviđenja. Pozdravio sam već silazeći niz stepenice. To što nemam nikakvog posla preko celog dana i što sam jedino računao na časove u institutu, također je veoma kopkalo i Rosu. Jesi li saznao kolika će ti biti plata, pitala me tog popodneva. Ne, ne mislim da će biti naročita. Kako, zar ti taj gospodin nije rekao? Zaboravio sam da ga pitam. Heo, momak, ti si malo čaknut. Nas dvoje smo postali veoma dobri prijatelji od one noći kada se napila u pansionu. Još jednom smo zajedno ručali za njenim stolom, a u međuvremenu mi se i pridružila u mojim šetnjama. Stalno je navaljivala da dođem u kazino klub i čujem je kako peva, što sam jedne noći i učinio. Te noći sam ponovo sreo Emilia Deliera. Kazino klub se nalazi u zgradi sa starom fasadom pored koje sam prošao mnogo puta. U noćima svetkovina kićena je mnoštom sijalica koje su naglašavale konture njenih balkona. Imao sam ideju da sednem u ćošak izdvojen i na miru popijem neko osvežavajuće piće dok bih slušao Rosu i sačekao da završi posao. Ali odmah po ulasku primetio sam da ne postoji nikakvo izdvojeno mesto, da je sve međusobno povezano nekakvim tajnim nitima, pod očiglednim nadzorom mačijih očiju. Raštrkane devojke registrovale su moj ulazak i pratile moj neodlučan pogled uokolo. Muzika nije svirala, pa nisam mogao da vidim Rosu. Svuda su bili stolovi i svi su bili zauzeti. Talasasta tišina ispunjena šapatima i prstenovi svetlosti nasred praznog podijuma. Shvatio sam da se moram kretati u bilo kom pravcu glumeći opuštenost. Čaše, boce, ukrasi, dugačke blede, suknje ostali su iza mene u žutoj prostoriji. Ispred sebe ugledao sam vrata s razmaknutim zavesama. Otvorio sam ih i ušao. Tu je bio bar. Zapahnuo me je žamor muških glasova. Učinilo mi se da su bile samo 3 žene među muškarcima koji su pušili i stajali u grupama zaklanjajući šank, a jedna od njih bila je Rosa, okružena mladićima obučenim po etiketci. Licem je bila okrenuta ka vratima, oslonjena na barsku stolicu. Odmah me je ugledala i pozvala mahnuvši mi golom rukom. Hej Pablo, dođi da te upoznam s prijateljima. Momci su me pogledali, a jedan od njih bio je Emilio. Veoma se obradovao i spustio mi ruku na leđa kao starom znancu. Kakva slučajnost, pa gde sam dosad, često je mislio na mene. Naručio mi je viski, ni ne pitajući me. Kada je Rosa otišla da peva, ostao sam s njim. E da, sad moramo u provod, rekao je Emilio ostalima. Sad kad mi je došao ovaj prijatelj, želim da mu bude zabavno. Posle čim izađemo odavde, moramo u provod. Idemo do Lampija, šta mislite? Otvoren je do 5:30 ujutru. Videćeš kako imaju dobru višnjevaču. Govorio je nervozno i gestikulirao kao da želi da me zgrabi samo za sebe i odvoji od ostalih. Neki Federico počeo je da me oslovljava s filozofe, ne znam zašto, i da mi upućuje niz ironičnih komentara, što je ostatak društva podržavao smehom. Bio mi je antipatičan kao i sve što je govorio. Nije mi se sviđao njegov ton zvaničnog šaljivđije. Ja mislim da naš prijatelj zna i sam da se zabavi, rekao je. Plavuša ga čeka cele noći. Nisam ništa odgovorio. Rekao sam da ću otići do podijuma, neka i oni pođu ako žele. Začula se muzika. Pa da, insistirao je Federico, svako je došao zbog nečeg. Njemu se žuri da čuje plavušu kako peva. Već sam primetio da su svi bili podnapiti, ali njegov bezobrazluk mi je smetao. Naravno da žurim, odgovorio sam odsečno. Moja stvar. Nema vajde od njega, ljuti se, rekao je Federico ostalima. Ne možemo da ga uvedemo u naš klub. Šale se sve vreme, ne obraćaj pažnju na njih, molim te, kazao mi je Emilio molećivim glasom. Idemo ako želiš. Njegovu ruku preko svoga ramena osjetio sam kao paravan. Hajde, pusti nas da malo uživamo u tvom prijatelju. Ti kao da ga želiš samo za sebe. Hajde, još jedan viski. Jedan niži oficir stajao je po strani da bi, čim je čuo prve taktove muzike, nestrpljivo pogledao prema zavesama na izlazu. Činilo se da nije imao previše poverenja u njih. Oslovljavali su ga Luis Colina imenom i prezimenom. Hajdemo, kazao je lukavo se smeškajući, treba da igramo, devojke su nam veoma usamljene. Idi ti, meni bi noćas devojčice bile previše, ja sam svoje završio, treba da te se užele. Da, čuj, pomalo ti se smuči sve to, dolaze previše doterane, nabijaju ti kompleks da ćeš ih izgužvati. Devojčice u celofanu, fantastične devojčice, ali za svoga tatu, one koje vrede već su udate. Jesi li to primetio, Ernesto? Hajde, ako tako počnete, insistirao je oficir. Ma samo ti idi, šta ćeš nam? Uostalom, neka one dođu ovde. Stiču loše navike. Ne shvataju da čovjek ponekad poželi dostavu na kuću na adresu. Istina je, ponašaju se kao kraljice, dečko. Jedan je počeo da zeva i zasmejao se usred zevanja, odobravajući jedva vidljivim pokretima laktom posljednje reči kao da su mu zvučale genijalno. To, kraljice. Dobro, odgovorio Emilio, onda šta ćete da radite? Ja ostajem, rekao je jedan. Ti, Federico, šta kažeš? Pogledali su se neodlučno, oči su im bile mutne, crvenkaste, a leptir mašne obešene od znoja. Samo da završim ovu cigaretu i ispijem ovo što je ostalo u čaši. Ja kažem, kratak predah i sve polako. Izašao sam s Emilijom i Luisom Colinom. Emilio je bio čutljiv. Devojke iz žute sobe podigle su glave dok smo prolazili. Primetio sam da me jedna u cvetnoj haljini upadljivo posmatra. Na kraju mi se osmehnula u znak pozdrava. Čoveče, Goita Lukas, kazao je oficir, ostavljam vas. Bila je pritisnuta uza zid, za stolom za kojim su sedele same devojke i kada joj je prišao naš drug da je pozove za ples, primetio sam izraz gađenja na njenom licu. Prošli su pored nas dok su išli ka podijumu i ona me je okrznula karnerom svoje dugačke haljine. Pogledao sam je izbliza. Otkad te nisam videla, kazala mi je... Da, eto vidiš. Doviđenja. Luis Colina je bio niži od nje. Kada su se zagrlili i počeli da igraju, primetio sam da me i dalje gleda preko epolete sa zlatnim širitima. Odakle je poznaješ? upitao me je Emilio. Iz voza, kada sam dolazio, sve do sad nisam shvatio. Putovala je sa mnom u istom vagonu sve vreme, ali ne znam da li smo uspeli da razmenimo jednu reč. Jasno, ali na zabavi smo svi prijatelji, rekao je Emilio. Pušio je gledajući u pod i glas mu je zvučao prigušeno. Iza onih koji su igrali, Rosa je pevala na podijumu, okružena muzičarima u plavoj uniformi. Delovala mi je potpuno lažno, s gomilom šminke i izveštačenim grimasama koje je pravila za mikrofonom. Jesi li svraćao opet u Elvirinu kuću, pitao me je Emilio. Naslonili smo se na vrata, na kraju podijuma za igru. Ne, nisam više svraćao. Reći ćeš da sam razvratan, rekao je tužnim glasom posle kraće pauze. Okrenuo sam se ka njemu. Razvratan, zašto? Zato jer ako volim Elviru i patim zbog nje, ne bih smeo da budem ovde i pravim gluposti s ovim ljudima, da zbijam šale i pijem. Ali istina je, mladiću, kad čovek stalno razmišlja o jednom te istom, on poludi. Nisam znao da voliš Elviru. Ona ti to nije rekla. Pogledao sam ga začuđeno. Ona? Pa ja sam je video samo onog dana. Da, ali baš tog dana ti ništa nije rekla? Ništa, zašto bi mi to rekla? U pravu si, ne znam. Ona se ponaša izvan granica normalnog, izluđuje me. Naš odnos je kao roman, kunem ti se, kao roman Dostojevskog. Prekinule su nas dve devojke koje su zastale da pozdrave Emilija. Njegovo lice se promenilo dok mu je glas postao optimistički i žovijalan. Jedna od njih bila je uzdržana i jedva da je progovarala. Ona brbljivija podsjetila Emilija da joj je bio partner na ne znam kom karnevalu kada su odlučili da budu bakica i dekica i da su kao brat i sestra još mnogo štošta je ona njemu izbrbljala oduševljena. Pozvala ga da igraju i on se prepustio pozivu zadovoljan.
Yo soy la viudita del conde Laurel, que quiero casarme, no encuentro con quien.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Iza zavese, koji je napisala Carmen Martin Gajte. Knjigu je sa španskog jezika prevela Biljana Isailović, čitala je Marica Milčanović. Nastavak ovog romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.